Gaur bertan, otsailaren 27an 44 urte betetzen dira Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zela eta jarraitzen duela. Oraindik ere problematika honek gaur egun aldarrikapen eguna bada ere. Horretaz hitz egiteko sea den lagunen elkarteko Jesus Garai gonbidatu dugu, hementxe daukagu estudioan. Egunon, Jesus.
Egunon.
Egunon. Ia hitz egin behar dugu. Gauza asko daude eta ertz asko edo erpina asko dauzka kontu honek ere, baina abiatuko gara 44. Urte urrena dela esaten ze garrantzia dauka honek Sahara herriarentzat.
Bueno, oso garrantzi oso gauza importantea da, adierazten baitu Sahara herriaren borondade garbia estatu oso bat izateko, nazioarteko komunitatean edo berdintasun mailan egoteko borondatea, eta bueno, ba, orduan garai horretan oraindik Espainiako okupazioa bukatzen zela eta Marokoko okupazioa ba, sortu berria zela edo ba, okupazio guztien kontrako borondatea, kolonialismoaren kontra ez dakite, borrokatzeko borondade irmoa. Eta horregen batera bere herria jendea, jendartea zaintzeko eta bueno, estatu batek eman aldituen zera guztiak ba, emateko borondatea ere, polisarioren erabakiak esan nahi du ez bakarrik estatu bat nazioarte mailan, baita barru aldera ere, ba, behar diren zerbitzuak eta beharrak betetzeko borondatea.
Berrogeita laurte pasa dira ordutik, eta aldarrikapenek tamalez bere horretan jarraitzen dute?
Bai, bueno, ordutiko ona ba gauza asko gertatu dira jakina. Beste gauzen artean, pues, 80 estatu desberdinek errekonozitzen dute, ez tamalez, bueno, nola esan behar dut, importanteenak, ez da, edo mendebaldeko poteretsuenek ez dute onartzen, aldarrikapen hori, baina adibidez, Afrikako Batasuneko partaide osoa da, eta, bueno, harreman diplomatiko pilo bat ditu, lau, bueno, kontinente guztietan, edo. Eta bueno, kampamentuetan, non kampamentuetan eta lurralde liberatuetan, mendebaldeko Saharako lurralde liberatuetan, egitura formal handi bat edo lortu da, ordutik ona, eta zenbait zerbitzu pues, martxan jarri al izan dira, adibidez, hezkuntza, osasuna, bermatzeko edo bertako populazioari. Bueno, ez da lortu independentzia osoa, ze oraindik Maroko hori okupatzen baitu lurraldearen parte handi bat, eta jarraitzen du bere politika errepresibarekin, eta bar, eta bai, eta baina aldaketak egon dira bai.
Ez egon dira, eta baina oraindik ere, zuk aipatzen zenuen bezala, Marokoren okupazioak horretan dirau, eta horren aurrean ere, ba, konponbide ezberdinak egon daitezke, egon dira azken hilabetetan ere hitzak abenduan izan genuen, Frente Polisarioaren kongresua, eta hor ere egon ziren ahotsagea suetena amaituko zen, oze estrategia bilatuko zuten hemendik aurrera borroka horretan, zu oker ezpaldi manago bertan egon zinen kongresuan, ekarriko dizkiguzu pixkatxo bat bertako ondorioak?
Bai, bai, bueno, dakizuenez kongresu horretik urrian edo, pasaden urteko urrian, Polisariok bueno, nazio batuen azken ebazpena ikusita erabaki zuen 80-etik martxan zegoen bake planetik edo aldegitea edo ustea, bertan, osea, hortan parte gehiago ez hartzea, eta 10 urteren ondoren edo ikusita bueno, oso aurrerapen gutxi edo ginez zirela, eta batez ere nazio batuen eta nazioarteko komunitatearen borondade eza, pues hortik ateratzea erabaki zuen, eta kongresua horren inguruan egon zen zer egin daitekeen hola egoera berri honetan. Bueno, 2400 pertsona hartu zuten parte, Sahara, 2400 Saharar konbidatu esa parte, eta logistika esa parte ba, hori parte hartu zuten bertan, bai lurralde okupatuetakoak, kampamentuetakoak, bueno, erbesteko beste tokietakoak, hemengoak adibidez, eta eta hori, eta kanpamentuetakoak, ez? Ejertzitoa, emakumeak, jende, esan nahi dut, izugarria edo bildu zen horren inguruan, eta erabaki zuten, bueno, bake plana edo, bake planera edo bueltatzeko oinarrizko keinu batzuk edo behar zirela, lehenengoa izango zela, ez dakit jendeak ezagutzen duen, kao, ba, mapari gabe, baina bakigu arresi luze bat edo dagoela iparraldetik 2700 metroko luzerakoa. Eta hegoaldean edo badago alako nola esango duke, pasadizo bat, ez? Ez dakit, Maroko eta Mendebaldeko Sahararen arteko Algergerat edo deitzen dena, ez da? Eta pasadizo hori erabiltzen du Marokok, komertzioa eta hegoaldetik iparraldera eta aldirantziz pasatzeko. Oso importantea da, adibidez, orain Mauritaniarekin Espainiak daukan hitzarmen berria, arraina edo ekartzeko, hortik pasatzen da, gero Dakhlako portuan prozesatzen da, eta ona ekartzen dute, beste tokiren artean, adibidez, Gasteizko aeroportura ekartzen da. Bai? Hori guztiz ilegala da, eta orain arte minuso da Nazio Batuetako indarra, edo hor bertan dagoena, bake plan horren barruan zueten eta beste gauza batzuk bigilatzeko edo, eta bueno, lehenengoa da hori edo errespetatzea, ez? Horrek min handia egingo lioke Marokori, komertzio guzti hori pues ezingin izango luke edo bermatu. Bigarren baldintza izango zen minurso horrek, aipatu dugun Nazio Batuen indar horrek edo, errespetatu beharko, izan beharko lituzkeela planean edo zeuden kompetentzia guztiak. Orain arte bakarrik zuetena vigilatzen zuen, bakarrik ikusten zuen, ia tropaen mugimendurik edo zegoen, baina hasiera batean Minurso esan nahi du Misión de las Naciones Unidas para el referendu, erre hori, Minursoren, el referendu en el Sahara Occidental edo esan nahi du.
Berez, 80-an, 80-an egin behartzena?
Horixe bera. Orduan, horrek baditu ere kompetentzia zibilak, da nolabait giza eskubideak ikusteko, dena, nolapait prozesu osoa vigilatzeko, ikusteko, eta kompetentziak izan beharko zituen, eta orain arte ez dituenak bete. Hori izango zen bigarren baldintza bat, hirugarren baldintza izango zen kalendario zehatz bat edo sartzea erreferendumera iritsi ahal izateko. Beste bat izango zen orain ez dagoen, bakizue nola dimititu duen Nazio Batuetako idazkari orokorraren ordezkari nagusia edo Sahararako berak nolapait Maroko eta Polisarioen arteko elkarrizketak edo bermatzen dituena, dimititu zuen, orain ez dago zer, eta orduan, hori ere izendatzea, eta izendatzea bi parten arteko akordioarekin, ez bakarrik.
Bitartekari neutral edo izango.
Eta gauza guzti horiek edo egiten, gauza guzti, baldintza guzti horiek betetzen ez diren bitartean, eskatzen zion Fronte Polisarioari edozein eszenariorako prestatzea, baita gerrarako ere prestatzea. Hola, berriro armetara bueltatu ahal izateko, behar diren ez dakit zea guztiak edo egitea. Hori izan zen gutxi gora bera erabaki nagusien, ezta? Eta horretarako epe zehatzik edo etzuen ipintzen, zuzendaritza berriak edo ikusi beharko luke gauzak nola doazen neurrian edo aurrera penik edo zegoen edo etzegoen eta zer egingo zuten, baina espero da jende guztiak hitz egiten du, ez da hola ofiziala, baina datorren urrirarte edo itxaron beharko genuke zerbait edo gertatzen den ikusteko.
baina hor ere aipatzen zen ez, suetena emaitzearen ahotsa hiek esaten zuten, batzuetan gerra hotxik espaldima dago inorreztelak eskatzen.
Bai, bueno, hori da, kontu, urrian edo erabakitakoa da, bueno, ornela jarretzen baldima dugu, ez da, ezer, ez dugu ezer aurreratuko, buen, zan dugun bezala, bazen baita aurrera pendago, baina ez diplomazia mailan, ez independentzia lortzearen bidean, edo, bai, barru aldera babai, badaude zan baita aurrera pen, baina, ba, hori, eta orduan, hori xeda kontua, osea, eske, zerbait egin behar da, ez da zehatz mehatz esaten gerrara bueltatu behar dugu eta gerra hotxik espadago ez da, baina zerbait desberdin egin beharrela. Zerbait desberdin hori gerra espada esatea zaila da, egia esan, ez? Baina, bueno, hortxe dago kontua, bai? Horrela ez daiteke jarraitu, hori da kontua.
Eta Marokoren postura nola ikusten duzu? Eroso dago Maroko, egoera honetan?
Pues nik esango nuke hasiera batean ezetz, baina aprobetsatu duela, ongi aprobetsatu duela egoera. Esango nuke lortu duela bere, ez dakit, nazio batuen, nola esango nuke, ikuskaritzatik kanpo edo, ba, beste mugimendu batzuk emateko. Adibidez, ez dakit, nolak dakizue, Maroko izan dela Trumpen palestinerako plana onartu duen eta txolotu duen hori, Estatu Arabiar bakarra, ez da? Eta bueno, horren trukean edo nolapait eskatzen dio Trumpin Sahararen ez dakit subiratasuna errekonozitzea, berak Jerusalemekin egin duen bezalaxe, adibidez, ez du lortu oraindik, baina horretan hori komentatzen du eta bueno, ba, hori transmititzen du sare sozialetan, ba, hori gero adibidez ba Afrikako zenbait herriek ipini dituzte kontsulatuak Elaiunen, hau da berak okupatzen duen mendebaldeko Sahara eta beraz Marokoa ez den lurralde batean.
Kapitalean berez ez?
Bai, hori da, hoxe da. Adibidez, Europar Batasunetik lortu du finantziazio berezi bat bere mugak edo defendatzeko, ba, bueno, eta orduan muga hoieka, ba, alde batetik, bai, iparraldetik, nolapait Espainiako estatuarekin muga egiten dutenak izango lirateke, baina bestetik dira, hori aipatu dugun arresi horrenak dira mugak, orduan, nolapait gerrarako ere finantziazio berez, gerra posible horretako finantziazio berezi bat lortu du. Lortu du edo Podemosen aldetik edo gontzitekeen jarre Espainiako gobernu berriaren jarrera positiboa edo gelditzea, bueno, protesta egin du, ba, Podemosen parteak izan dituen bilera batzuengatik eta kanpo arazatako ministrak, Arantza Gonzalelaiak edo, ba, erantzun du Espainiako jarrera ez dela aldatu, aldirantziz, tal, bueno, en fin, esan edut mugitu izan jakin izan duela egoera honetan behar bada, eta bueno, autokritika bada gu baino hobeto, ez Polisario, baina bai ez dakit, elkartasun mugimenduak eta elkartasun munduak edo baino hobeto, bai, guk behar bada diskurtza hau ez du jakin edo jendeari larazi eta bueno, eta egoera larriaren hori berri ematea, pues behar bada ez dagoen garbi, ez.
Hitz egin dezagun Espainiar estatuaren erantzukizun historikoa, aipatzen zenuen agian, orain bazegoela itxaropen kutsu bat edo, orain PSOE eta Podemosen arteko gobernuak agian beste paper bat izango zuela, ikusi dugu Marokoko gobernuaren presioen ondorioz aitortu dutela, jarretuko duela berdin ez duela aldaketarik egingo Saharar Errepublikaren alde, nola ikusten duzu eta konponbidera begira, lehenago ere aipatzen zenidan, Espainiar estatuak daukala hor giltza edo giltzetako bat?
Bai, pues, hombre, a ber, Espainiako estatuan, Espainiar estatuaren erantzukizuna ez da bakarrik historikoa edo etikoa edo askotan, ba, esaten dugun bezala, ba, eske traizionatu zuen eta juridikoa ere bada. Zan edut, bai nazioarteko legeen arabera, eta bai barne legeen arabera, esan genezake, mendebaldeko Sahara esan ordez, esan genezake, hau Espainiako Sahara dela. Esan nahi dute, teorian, deskolonizazioa egin ez denez, Espainia da oraindik erantzukizuna daukana. Eta hor gertatzen den guztia, esan edo baita giza eskubideen urraketa lurralde okupatuetan, edo ez dakit errefuxiatuen kanpamentuetan jendeak pairatzen duen egoeraren erantzunkizun zuzena, Espainiako estatuarena da, eta zentzurretan gobernuena, oza, izan diren, eta orain dagoen gobernuaren erantzunkizuna da. Hola, hori da. Hori nola paite... Hori aldatuko balitz, esan dute, Espainiako jarrera aldatuko balitz, eta erantzunkizun hoietako batzuk behintzat hartuko balitu bere gain, eta ekimen zehatz batzuk egingo balitu horren alde, ez dago dudarik, Europan eta mendebaldeko lehen esaten genuen justu errepublika errekonozitu ez duten estatu hoien gainean eragin izugarri izango luke eta pausoa handiak emango lirateke. Adibidez, eren egun beste abokatu bat, Marokok hori kanporatu du, juizio batera zijoan abogaziako, ez dakit abokatu bat, ez, emakume bat joaten zela, hartu du, eta hori kanporatu du, besterik gabe. Eta honetan ez du, adibidez, Espainiako gobernuak ez du ezer egiten, ez zer esaten, oza, keinu txiki hoiek eta, bueno, askoz handiago batzuk edo ingo balitu, ez dago dudarik edo, hori, dena egoera, nazioarteko egoera aldatuko lukela. Zoritxarrez, ez da ikusten inolako mugimendurik zentzu horretan, ez? Behar badagu kantolatu beharko nuke alako ez dakit kanpaina edo kanpaina baino zerbait gehiago horretan insistitzeko, ezta? Erantzukizuna, gertatzen dena Marokok egiten du, baina horren erantzukizuna Espainiako gobernuarena da. Eta Espainiak zuzendu behar du, eta Espainiako gobernua sari naiz, Espainiako estatuaz, ez? Ez dakit, ez dut esperantza handirik ikusita, zegoen, zuk esan duzun bezala, esperantza txiki hori, ez, gobernu berri bat, majoria osoa ez daukana, beste Partidu Nazionalista eta independentisten laguntza behar duena, Podemosena behar zuena, eta, jarrera edo aldatuko zuela, baina esan dugun bezalaxe, guztiz kontrakoa izan da.
Zaila da beraz, esperantza ikustea edo Marokok dauzkan lagun boteretsu hoien kontra nor altxatuko den.
Maroko da, Espainiak nola paite Sahararekin edo Marokorekin hobeto esan da daukan politika, ez da Espainiarena, bada Europar Batasunarena. Europar Batasunaren txako Maroko Turkia bezala ekialdean edo, bada mugak edo zaintzen dituena, nola paite segurata, ez, beren egualdeko mugak edo zaintzen dituena, eta zaindu behar eta eskatzen duen guztia edo eman behar zaio. Segurtasun komilen artean guztia bere eskutan utzi du. Izan zitekeen gauza orekatuago bat, ze ondoan daukagu adibidez Algeria, ez? Eta Algeriakin ez dago zera jarrera berdina. Da orduan Espainiak egiten duena da, Europako Batasunak hori nahi badu, nik ezin dut, ezin naiz mugitu. Nola paite segurata horrekin edo aserretzen bazin bada, aserretuko litzateke segurataren jefearekin, esan Bruselarekin, eta horrek arazo gehiago ekarriko lizkioke. Baina nik uste dut pauso zehatz batzuk edo eman zitezkela. Adibidez, aurten ez dakit, legioak, ez da oso ezaguna, baina aurten beteko dira 50 urte, legioak, Espainiako legio, la legión española, edo, delakoak, edo, ba, Aiunen egin zuen hilketa izugarriaren urte betetzea, eta ez dakit, hori nolapait, aitortu beharko litzateke, hor hil ziren eta desagertu ziren pertsonak edo bilatu eta rekonozitu, eta en fin, eta 50 urte betetzen dira aurten, ez, ekainaren 19an. Eta horrekin batera, pues, kampamentuetan edo dauden pertsonen dako laguntza minimo bat bermatzeko gauza izan beharko luke. En fin, oza, keinu batzuk emango balira, segurazki gauzak aldatuko lirateke zerbait.
Bai, presio egiten jarraitu beharko da noskera aipatzen zenuen, ez egin behar direla gauzako jarraitu behar dela horretarako protestan, eta baina elkarrizketa bukatu behar dugu, Jesus, baina aipatuko dugu presio horretan ekarpen xumea egiten duen ekintza bat, gaur bertan egin gungo baita hementxe Gasteizen, 44. osea den aldarrikapenaren 44. urteurrenaren arira, kale jira bat hemen Gasteizen.
A ber, errepublika izatea guretzako ospatzeko gauza bat da, errepublika aldarrikatzea, independentziaren aldeko aldarrikapen hori guztiontzako esaten duen bezala ospatzeko kontua da, eta zentzu horretan hori kale jira batekin ospatu nahi dugu, bai, kutsi kalean, sorpresatxo bat egongo da, kutsin, ez dakit, dekorazio berezi bat edo, eta bueno, jende guztia konbidatua da, ba, 8:00 aurrera pintxopote berezi hori ospatzeko, ez da. Eta bihar ere, esan behar dut, zorginenean, badagoela Tella izeneko liburu baten aurkezpenak, kasu horretan emakumeentzako bakarrik da ekimena, baina bai, baita hori zeiterrietan, ez baina izoker, zorginenean emakumeen etxean ere aurkezpena egongo dela.
Ba, hortxe, deialdiak gaur 8:00 aurrera, 8:00 da geldialdia kutsiko sarrera, hortxe kale jira eta ospakizunean edo bintzat aldarrikapen giroan izango da hori, eta bihar 6:30 sorgineneako itzaldia edo aurkezpen hori. Eskerrik asko, Jesus, eskerrik asko
gure eta gure
datza. Agur, nozik. Agur.